Një gjigant i vërteti politikës së jashtme amerikane, kështu e përkufizoi prezidenti amerikan politikanin Richard Holbrooke, që ndroi jetë në Washington moshën 69 vjeçare pas një problemi në zemër. Diplomati i palodhur dhe shumë i aft, Holbrooke, që nismëtari i bisedimeve tepër të vështira që quan pastaj në përfundimin e luftës në Bosnjë. Karriera e tij diplomatike filloi në vitin 1968 me negociatat për Vietnamin. Pastaj një varg detyrash me rëndësi deri tek e fundit të vitin e kaluar, kur u emërua i dërguar i posaçëm për Afganistanin dhe Pakistanin. Figurën e tij e analizon në mikrofonin ton Paolo Mastrolillo, specialisti i Shteteve Bashkuara të Amerikës i gazetës italiane La Stampa.
Era certamente un diplomatico di altri tempi che veniva.
Ishte padyshim një diplomat i një kohe tjetër që krahasohej në përgjithësi me Nixonin. Holbrooke, që protagonisti i paqes në ish Jugosllavi, e kujtojmë veçanërisht për punën jashtëzakonshme që pati bërë aso kohe. Duke vënë rrezik jetën e vet, arriti të ulë në tryezë të bisedimeve në Dayton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të gjithë protagonistët e atij konflikti të tmerrshëm. Kuptohet që nga ajo ditë ai mbeti një figurë e rëndësishme e politikës amerikane dhe konsiderohej si një sekretar i mundshëm i ardhshëm shteti. Kur demokratët u kthyen në pushtet me Barack Obamën, Holbrooke menjëherë u mor në konsiderat për një rol themelor si ai i të dërguarit të posaçëm për Afganistanin dhe Pakistanin. Ka qenë një gjigant i politikës jashtëm amerikane. Puna dhe lodhja që ju deshte përballonte gjatë këtyre viteve ka mundësi të ketë ndikuar edhe në gjendjen e tij shëndetësore.
A mund quhet Holbrooke si një nga etrit e diplomacisë amerikane dhe një figurë spikatur e saj? A ka ndonjë tjetër sipas jush që meriton këtë vend më shumë?
Diplomacia amerikane ka shumë burime dhe s'ka dyshim që do të ketë njerëz në gjendje ta zëvendësojnë. Por ai përkiste shkollës e realistëve, vinte nga një traditë e madhe diplomatike demokratike. Madje ka qenë mik i të birit të famshmit Dean Rusk, sekretari i shtetit në kohën e presidentit Kennedy. E megjithse vinte nga kjo shkollë, ai ishte shumë pragmatik, realist, e kërkonte gjithmonë një zgjidhje logjike dhe praktike të konflikteve, ndonse, siç thash, vinte nga një traditë demokratike diplomacisë. Do të jetë padyshim e vështirë të gjendet një person me aftësitë e tija, me vendosmërinë dhe vullnetin e tij për t'u sakrifikuar deri dhe personalisht, një person që vë kokën rrezik vetëm e vetëm për të zgjidhur çështje të ndërlikuara ndërkombëtare.
Roli i fundit që luajti Holbrooke ishte ai të dërguarit të posaçëm në Pakistan dhe Afganistan, një rol shumë delikat.
Fakti se zgjodhën të merrej pikrisht me ato vende tregon se sa i rëndësishëm ishte roli i tij dhe sa i aftë ishte ai si diplomat. Aty bëi fjalë për nisjen e bisedimeve brenda palëve në Afganistan, përfshi edhe talebant më të moderuar, e nga ana tjetër bëi fjalë të bindej pakistani të mos i përkrahte më ekstremistët në Afganistan. Ishin këto bisedime tepër delikate tek të cilat mbështetej edhe strategjia e Obamës në Afganistan.